Părinte Andrei, cred că putem începe.
Bună seara, să rămână, părinte, bună seara tuturor încă o dată, celor care ați intrat mai de curând. Bine ați venit în casa noastră și mulțumim că ne-ați primit în casa ființei voastre. Mulțumesc ascorului care organizează și face posibil această întâlnire și salut pe și pe cunoscuții noștri din Cluj și nu doar din Cluj, ci pe cei de aici, bineînțeles. Tema pe care vrem să o abordăm în seara aceasta este tema rugăciunii și complexitatea rugăciunii pentru noi care odată ne rugăm la casele noastre și apoi participăm la slujbele bisericii. Cum se întâlnesc aceste forme de rugăciune, unde se despart ele poate și în ce fel influențează rugăciunea noastră, pentru că mi se pare este una dintre, sau poate tema cea mai importantă dintre preocupările creștinului. Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă: privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Iar părinții, începând cu chiar cu Sfinții Apostoli, că și ei reau acest îndemn de a ne ruga neîncetat, iar părinții pustiei au arătat încă de la începutul perioadei creștine cât era de importantă preocuparea pentru rugăciune, până acolo încât, vedeți, ei au lăsat toate celelalte preocupări care nouă ni se pare importante în lume, au lăsat lumea așa cum era ea, cum se bătea să existe și să primească și să se întărească în credința nouă. Și chiar pentru lumea care nu se preocupa de credința pe care Fiul lui Dumnezeu și pe care învierea Lui au răspândit-o, întrucât se ajunge chiar să se spună că rugăciunea este o temă imposibil de abordat, însă ori de câte ori pierdem din echilibrul nostru, să spun, ca oameni, amintind că omul este prin excelență o ființă rugătoare, după vorbele Sfinților, întotdeauna zic, sunt căuta îndemn, șansa de a căuta explicații, șansa de a căuta oarecare întâlnire în cuvintele celor care se roagă, și ca lângă rugăciunea pe care ei o fac pentru sine și pentru noi, pentru toți, să găsim și oarecare încurajare, să găsim și oarecare imbold, să ne rugăm și noi cu mai multă deschidere, cu mai multă dăruire, cu mai multă înțelegere, pentru că cred că este foarte important să conștientizăm și pentru ce ne rugăm și cui ne rugăm întâi de toate, și că toată această, până la urmă, statistic vorbind, să zic așa, dacă îmi permiteți, poate cea mai întinsă perioadă din viața omului este dedicată obișnuinței de a se ruga, este dedicată dorinței acestea și necesității de a deprinde rugăciunea, ca mai apoi rugăciunea deprinsă să înceapă și să facă în același timp schimbarea aceasta omului, care este necesară pentru a ne putea întâi de toate înnoi, a ne putea întări, a ne putea aduna din împrăștierea în care, pentru că suntem de prea multe ori neatenți, ne aflăm a fi. Părinte, vă mulțumim mult, vă văd, spun, și am posibilitatea să vă salut și să comunic cu Sfinția voastră pentru prima oară, deși v-am văzut de multe ori și oarecum vă cunosc, sau știu, cel puțin vă știu, nu pot să vă spun că vă cunosc, că nu v-am întâlnit niciodată față în față. Vă mulțumim mult că ne-ați primit între cei ai Sfinției voastre și vă rugăm să ne spuneți un cuvânt din care să ne putem folosi, nu înainte de a rosti împreună o rugăciune, știu, poate Împărate Ceresc, care este rugăciunea consacrată la început de întâlniri. Vă rog, pe Sfinția voastră.
Împărate, și Dumnezeu, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindu-ne ești toată, ne împlinești stierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin.
Doamne, miliește, Părinte, binecuvântați!
Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin.
Amin. Mulțumesc pentru invitație, Părinte, și pentru încredere. Acum să vedem ce voi putea și cum voi putea să ajut cu un cuvânt cât de mic și cât de puțin folositor, dar totul să fie folositor. Eu citind titlul Sensul participării la slujbele din biserică și rugăciunea personală, am să insist cam o jumătate de oră asupra acestei legături între cele două, sensul și importanței uneia și a celelalte, și a participării la slujbele religioase, dar și a rugăciunii personale. Și după aceea o să aștept întrebările dumneavoastră. Vreau să vă spun că toți ne naștem, care suntem cel puțin în comunitățile deja românești, ori de aici, ori din străinătate, ne naștem în familia noastră, ne-am născut în familiile noastre, creștine sau mai puțin creștine, dar avem o idee foarte clară a importanței rugăciunii particulare și așa importanței rugăciunii comune în biserică, la slujbele bisericii. Chiar aș spune, cred că se dă mult mai multă importanță rugăciunii personale și a legăturii personale cu Dumnezeu decât celelalte. Sunt puțini. De exemplu, eu cred că noi creștinii care mergem la biserică suntem, să zicem, 8%, 10% din numărul celor din țară, dar sunt convins că mai sunt care se roagă lui Dumnezeu personal, au o rugăciune personală de Dumnezeu. Aceștia cred că sunt 45-50% din numărul cetățenilor țării, să zicem. Deci cumva îi se dă o valoare mult mai mare rugăciunii personale și, într-un fel, este și un loc de fugă pentru mulți rugăciunea personală. În ce sens? Ai o anumită împăcare cu tine însuți, dom'le, n-ajung să merg la biserică, n-ajung să fac aia, dar măcar, mă rog, personal, am eu legătura mea cu Dumnezeu, mergând până la niște lucruri absolut greșite. Deci de la lucrul ăsta până la lucruri absolut greșite, cum am văzut și chiar am ajuns pe patul morții să spovedesc oameni care îmi spuneau că eu am avut o legătură personală cu Dumnezeu. Dumnezeu sigur m-a înțeles, avea impresia că Dumnezeu sigur îi înțelege toate păcatele și îi le aprobă chiar, nu că îi le înțelege, că de înțeles le înțelege Dumnezeu, dar că îi le aprobă și le binecuvintează și că este un fel de lider numai pentru el și un ajutor numai pentru el, iar pe ceilalți să-i pedepsească. Există și niște deviații ale rugăciunii personale și de multe ori ajung să fie predominante, să știți. Relația personală a omului cu Dumnezeu atunci când ea nu este bine legată de rugăciunile și nu este puternic legată de rugăciunea în biserică și de legătura cu biserica, cu comunitatea. În timp, chiar îmi pare că de fapt lucrurile au evoluat cam așa. A avut o imens de mare importanță rugăciunea în comun. O imens de mare importanță, rugăciunea în comun și slujbele bisericii, mai puțin rugăciunea personală, asta cred că din primul secol, al doilea, al treilea, rugăciunea personală ajungea să fie mai mult o pregătire pentru rugăciunea, pentru slujbele bisericii, o pregătire pentru curățirea ca să particip la împreună rugăciune cu ceilalți. Dar oricum e importantă și ea, dar nu atât de importantă ca rugăciunea împreună. Asta mi se pare că tot studiind istoria și istoria creștinismului și viața liturgică, asta a fost la început și încetul cu încetul oamenii s-au îndepărtat tot mai mult, au înțeles tot mai puțin rugăciunea din slujbe, au participat tot mai rece la ele, s-au raportat tot mai rece la ele, le-au transformat într-un formalism care trebuie făcut, într-un fel de corvoadă, de datorie pe care trebuie să o faci măcar o dată pe săptămână și a căpătat tot mai mare importanță sau să dea Dumnezeu măcar așa, oricum e ceva să capete tot mai mare importanță rugăciunea personală, dacă nu chiar a fost o îndepărtare, o răcire de biserică în general și de tot ce înseamnă învățătura de credință. Dar oricum a căpătat o mai mare importanță rugăciunea personală, o rugăciune personală de multe ori deformată, transformată într-un fel de legătură subiectivă cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu subiectiv al tău personal, care te înțelegi doar pe tine și care are, e un fel de yes man care trebuie să fie tot timpul la dispoziția ta și să te asculte. De fapt, încetul cu încetul rugăciunea s-a transformat, a căpătat doar înțelesul acesta rugăciunii personale și s-a deviat de foarte multe ori și deviază în continuare ori spre erezii, spre înțelegeri greșite asupra lui Dumnezeu, ori spre un fel de loc de descărcare psihică, psihologică, ca și cum ai merge la psiholog și ai spune toate și ai aștepta așa cum se și întâmplă la psiholog să te îndreptățească în toate, să-ți explice că e foarte bine ce trăiești, că ceea ce trăiești e bine, că Dumnezeu trebuie să fie un yes man care te înțelege și care te aprobă în toate. Am observat lucrul acesta, dar m-aș întoarce puțin la, ca să vă încredințez că s-a întâmplat acest lucru și de fapt la ce vreau să ajung să vă spun, care ar fi raportul ideal între cele două rugăciuni. Din perspectiva mea și îndrăznesc să spun că este apropiat această perspectivă de adevărată învățătură de credință ortodoxă, poate mai apropiat decât multe altele, așa îndrăznesc să spun acum, nu știu. Din perspectiva mea, rugăciunea comună prin Sfintele Slujbe este esențială, este inima rugăciunii, este esențială. Și rugăciunea personală este cea care te pregătește pentru această rugăciune comună, pentru această, de fapt, te pregătește pentru apropierea de inima slujbelor, de inima rugăciunii comune, care este Euharistia. Cam asta, iar dacă rugăciunea personală nu își mai îndeplinește acest scop de a te pregăti să fii în comuniune cu ceilalți, de a te pregăti să-i poți ierta pe ceilalți ca să participi la Sfânta Euharistie, ca să te apropii de Dumnezeu cel viu euharistic, atunci își pierde cumva rostul ei fundamental. Ea devine cumva sterilă, își păstrează unda de viață din ea, dar nu mai rodește, nu mai este lipsită de fecunditate. Rodește foarte puțin și ca și cum o plantă s-ar hrăni doar din roa dimineții și nu ar mai primi deloc apă. Ea de-abia subzistă, de-abia își întreține puținele frunze care mai rămân și acelea palide. Este în viață, dar încetul cu încetul pălește tot mai mult. Până și rugăciunea monahală, la cea mai înaltă formă ei, chiar dacă aceasta pare că este rugăciunea cea mai cumva personală, cea mai subiectivă, cea mai puternică, cea mai cumva separată de comunitate, până și la rugăciunea monahală, rugăciunea monahului, ea își capătă importanță și valoare și își găsește țelul și scopul atunci când ea cumva se îndreaptă spre iertarea păcatelor și spre mângâiere pentru toți oamenii. Adică atunci când ea ajunge să fie ca la Părintele Sofronie, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe tot omul, pe tot Adamul și pe mine păcătosul. Adică atunci de-abia își capătă ea adevărata valoare, de aceea și Dumnezeu cumva deschide porțile unor asemenea oameni, deschide porțile inimii unor asemenea oameni atunci când rugăciunea asta personală a monahului se deschide spre ceilalți, chiar acolo din pustietate, dacă mai este vreo pustietate, atunci Dumnezeu deschide și inimile monahului aceluia și inimile oamenilor ca aceștia pur și simplu să vină, să se întărească și numai de prezența, și numai de atingerea, și numai de apropierea de acest om. Deci spre folosul lor. De ce am ajuns la concluzia asta? Pentru că citind cele patru evanghelii, mi-am dat seama că aproape tot ce că sunt rare rugăciunile pe care Mântuitorul le face absolut în singurătate, că marea majoritate rugăciunilor le-a făcut împreună cu apostolii sau de față cu ei, sau i-a chemat chiar la rugăciune împreună cu el, cum a fost în grădina Ghetsimani, rugați-vă împreună cu mine. Așa cum s-a rugat și la cina cea de taine, când s-au rugat împreună și au cântat salmi. Așa cum i-a învățat să se roage și totdeauna rugăciunea pe care, iată, rugăciunea pe care ne-a învățat Mântuitorul să o spunem, este o rugăciune comună, n-a zis Tatăl meu care ești în ceruri, ci este o rugăciune cumva care implică și pe ceilalți. Și că marile taine ale lui Dumnezeu, ale Mântuitorului, marile cuvinte ale sale n-au fost aproape niciodată spuse în taină, în ascuns cuiva, ci au fost totdeauna spuse pe față, în auzul tuturor. Adică, cumva, împărtășirea de Dumnezeu este comună, este de Dumnezeu. Ca El să ne audă, noi să-L auzim și să ne putem împărtăși cu Lui Sfânt. Ori așa, observ, au avut în cele mai multe situații, erau împreună, mai mulți. Rarisim, rarisim a fost când a fost cineva singur. Și în general Dumnezeu aproape nu există, să zicem, învățături speciale, deosebite, pe care Dumnezeu să le fi mărturisit doar lui Petru sau doar lui Ioan sau doar lui Andrei, în taină, în vreo noapte tainică, când le-a șoptit la ureche cine știe ce, sau s-au primat numai ei doi, ci adevărul, Petru nu are nimic de spus în plus față de Marcu, Petru nu are nimic de spus în față de Matei, pentru că toate cele ce le-a făcut, Dumnezeu le-a făcut de față cu toți. N-a fost o legătură personală stricată cumva de apropierea, de gelozie și de invidia celorlalți. A fost când a fost nevoie să fie și o legătură personală, dar nu la nivelul acela care ar fi dus la gelozia și invidia celorlalți și la supărarea celorlalți și la nedreptățirea celorlalți. Dumnezeu le-a vorbit tuturor și nu numai tuturor celor 12, ci tuturor celor 70 și nu numai tuturor celor 70, ci în general mulțimilor, tuturor. Adică nu există o evanghelie ascunsă a ucenicilor apropiați ai lui Hristos și o evanghelie extinsă pentru mulțimile ce auzeau ei. Și toată lumea a auzit același lucruri. Și mi se pare că lucrul ăsta se poate extinde și la rugăciune și că Mântuitorul ne-a învățat să ne rugăm împreună și că rugăciunea aceasta împreună rodește mai cu seamă prin venirea lui Dumnezeu la propriu între noi și nu numai ca, am putea zice, la propriu prin venirea Duhului Sfânt, dar mai, aș zice chiar mai mult decât atât, prin venirea lui Hristos în mijlocul nostru, adică Hristos euharistic. Asta ne-a învățat Dumnezeu, că împreună, adunându-ne și rămânând la un loc, păcătoși cum suntem, dar adunându-ne la un loc și rugându-ne și unindu-ne cumva unii cu alții, rugăciunea rodește venirea lui Hristos. De fapt, în titlul ne spune clar, acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Și orice veți cere unindu-vă doi sau trei, vi se va da vouă. Deci n-a zis orice veți cere unul dintre voi care are credință extraordinară, putea să zică și așa. Ne zice într-un fel când spune că orice va crede omul, dacă va crede cu tot sufletul se va face, dar insistă pe acest cuvânt, pe acest lucru, insistă. De fapt, evangheliile, Duhul Evanghelilor, nu litera Evanghelilor, ne arată, Duhul Evanghelilor ne arată că Mântuitorul insistă pe comuniunea dintre cei doi. De fapt, până la urmă, dintre toți ucenicii săi și dintre toți cei care cred în el. Din comuniunea tuturor oamenilor, până la urmă. Insistă pe această comuniune și că se bucură enorm de ea dacă, exact cum am putea zice, atunci când un om moare, ultima lui dorință este sacrosantă, este de netrecut cu vederea. Te mustră toată viața conștiința dacă nu faci ultima lui dorință. Ei, într-un fel, ultima dorință a Mântuitorului a fost în grădina Ghetsimanii, în rugăciunile pe care le făcea și acolo, transpirând sânge și într-o stare de chin înfricoșător, cum zice Petru, că l-am văzut rugându-se cu strigăt și cu tulburare mare. Deci acolo, în starea aceea, Mântuitorul se ruga și știm ce se ruga, ca aceștia să rămână împreună, ca aceștia să nu se dezbine, ca aceștia să rămână împreună și să fie împreună și cu el astfel, dacă rămân împreună. Ceea ce le și spune, după aceea, să rămână împreună în Ierusalim până când va coborî peste ei Duhul Sfânt. Deci tot Până la urmă, și Euharistia vine doar împreună, și Hristos euharistic, dar și Duhul Sfânt, ca har al Duhului Sfânt, vine doar împreună, să rămână împreună. Asta nu o să mai insist mai mult, am putea intra în detalii mai mari în Evanghelie, dar nu. Observăm lucrul acesta, că Dumnezeu insistă pe rugăciunea împreună. Ce să mai spunem, că, cum ziceam, se zice Tatăl nostru, nu Tatăl meu. Nu e o rugăciune în care te separi de ceilalți, așa e o legătură specială numai tu cu Dumnezeu, ci o legătură în care sunt chemați cumva și ceilalți și în care și ceilalți participă chiar dacă ei nu știu. Sau tu îi chem la participare la rugăciunea ta cu Dumnezeu, chiar dacă ei nu știu. Asta ne cheamă Dumnezeu să facem. Și de aceea zic și cred că rugăciunea liturgică, având în centru mai ales liturgia, care este Euharistia până la urmă, este rugăciunea fundamentală, este de o importanță fundamentală și că rugăciunea personală este cea care pregătește calea venirii tale și a folosului tău pe care îl vei avea și a pe care o vei avea și așa și o apropiați tăi, pregătește calea pentru ca să poți face rugăciunea împreună, pentru că poți chema pe Dumnezeu în mijlocul, pentru ca să poți chema acolo. Deci rugăciunea personală este pregătitoare, exact cum aș zice, așa cum sunt pregătirile la nuntă înainte folositoare și pregătitoare pentru ca să decurgă bine o nuntă, așa este rugăciunea personală folositoare și pregătitoare pentru marea întâlnire a nunții, care este de fapt rugăciunea împreună liturgică. Poate că unii dintre voi o să ziceți, nu-i chiar așa, nu. Pentru că, într-adevăr, și eu am fost la fel, am gândit la fel și eram copleșit de felul acesta de înțelegere care mi se pare acum, cu ochii preotului care a slujit 20 de ani de preoție, cu ochii unui creștin care s-a tot interesat, a tot citit, cum mă socotesc că sunt, adică măcar m-am interesat puțin, din perspectiva omului de acum mi se pare protestantă perspectiva aceasta separatistă, de monadă. Leibniz vorbea de niște monade, că oamenii sunt niște monade, adică niște cercuri închise care se raportează singure și unic la Dumnezeu și nu au nicio legătură cu celelalte. Ei, acesta e tipul de gândire protestant și am observat că noi, ortodoxi, în ultimii 150 de ani, 200, ne-am îndreptat cu pași repede spre acest tip de gândire, că ne-am îndepărtat de gândirea ortodoxă, sobornicească, a unității. E mult mai comodă această legătură de tip monadic, pentru că poți acolo să bănuiești sau să proiectezi în mintea ta un Dumnezeu care te înțelege în toate ale tale, în toate păcatele tale, toate neputințele tale, fără să faci niciun efort. Tu turui acolo ce ai de spus și te raportezi la Dumnezeul tău în mintea ta, dar nu ai nevoie să faci un efort de iertare, de împăcare cu ceilalți, de înțelegere, de îngăduință, de suportare a celuilalt, de răbdare a celuilalt, care sunt de fapt singurele forme în care dovedești că crezi în Dumnezeu și că îl cinstești pe Dumnezeu. Că nu poți să dovedești că crezi în Dumnezeu decât dacă faci faptele pe care ne-a poruncit Dumnezeu să le facem. Iar principala faptă care ne-a poruncit Dumnezeu să o facem este să iubim pe aproapele nostru. Ori aproapele nostru, cel mai aproape, sunt oamenii de o credință cu noi, de o gândire cu noi, de o înțelegere cu noi. Și dacă tu pe aceștia nu îi înțelegi, dacă tu pe aceștia nu îi rabzi, dacă tu pe aceștia nu poți, nu îi suporți, degeaba spui tu că ai o legătură personală a ta cu Dumnezeu. Mi se pare destul de falsă, periculoasă, chiar destul de aplicată spre erezie, așa încât spre o înțelegere eretică asupra lui Dumnezeu, decât spre o înțelegere corectă. Și atunci, asta e concluzia mea acum, după 20 de ani, și cred că nu cred că mă va mai schimba ceva. Și după aceea am văzut că lucrurile acestea sunt, am văzut răsunând acest fel de înțelegere și în scrierile părinților. Și m-am identificat, m-am simțit foarte apropiat de părintele Emilian Simonopetritu, care încerca să construiască o comunitate unită în Meteore. El a fost primat duhovnic al tinerilor din regiunea Meteorelor. Și după aceea a fost pus ca stareț la o mănăstire acolo în zona Meteora și fiind stareți acolo, încerca să facă o comunitate unită și euharistică și de unitate și de dragoste și de rugăciune. Și pentru că muntele Atos se ducea foarte greu în perioada aceea și era în foarte puțin monah mai rămăseseră în Marile Lavre, a fost chemat, a fost invitat să vină la Simonos Petras. Și când a venit acolo ca stareț la Simonos Petras, el povestește că a găsit câțiva bătrâni foarte înaintați în vârstă și sporiți în rugăciune și în asceze. Și mirarea pe care a avut-o Sfântul Părintele Evinian Simonopetritu a fost aceea că și-a dat seama că ei dădeau mult mai mare importanță relației lor personale cu Dumnezeu, care puteau fi înșelătoare relațiile acestei personale, a ostenelilor pe care le făceau, a posturilor pe care le făceau, a metanilor, a rugăciunilor lor personale, decât a relației unite a întregii comunități cu Dumnezeu și mai ales euharistiei. Deci și-a dat seama că se produsese o ruptură, o degradare a înțelegerii asupra adevăratului rost a rugăciunii liturgice, adevăratului rost a rugăciunii personale și că era într-o stricată înțelegere acești oameni și a încercat să le explice, unii au înțeles, unii n-au înțeles, dar cred că mai toată biserica este acum într-o asemenea așezare greșită. Acum, după Revoluție, au fost și slavă lui Dumnezeu prin apropiindu-se biserica și anumiți preoți și anumiți ierarhi de sursele vechi ale credinței, de adevărata învățătură ortodoxă, sunt multe, multe parohii care au încercat, multe, puține față de marea majoritate, care au încercat o schimbare și preoții de acolo au încercat o schimbare acestei așezări greșite a celor două tipuri de rugăciuni. Și mai ales în Occident și mai ales la voi s-a putut întâmpla lucrul acesta pentru că oamenii veniți acolo erau marea majoritate tineri, aveau capacitate, mulți dintre ei erau depărtați de biserică, nu știau prea bine, nu erau implicați într-o comunitate vie acolo în țară de unde plecaseră și preoții trebuiau să înființeze parohii noi de la firul ierbii în care se pune rânduială și atunci au avut șansa aceasta imensă, mulți dintre preoți, mai ales cei cu suflete vii în credință, să pună o temelie a bisericii și a comunității schimbată, altfel, așezând rostul și valoarele rugăciunii liturgice și euharistie pe primul loc și toate celelalte înconjurând-o și hrănindu-se din aceasta, și a vieții comunitare pe primul loc și aceea viața personală care și are valoarea ei, dar se hrănește din viața comunității și trăiește cumva ca un membru al comunității, nu ca o monadă separată care se hrănește și ea. Noi știți cum am ajuns să fim ca un trup în care mâna, piciorul, ochiul sunt străine de trup, își fac treaba lor, urmăresc treburile lor, fac și doar se hrănesc și cer trupului să le hrănească din când în când cu sânge. Dar acesta e un trup bolnav, de fapt. Nu e un trup normal, e un trup de Frankenstein. Nu e un trup în care toate cumva colaborează una cu alta și așa ajunge omul să fie o unitate. Sunt parohii de care am văzut și cred că și după câte am auzit și parohia dumneavoastră s-a străduit să ridice iarăși înțelegerea, măsura rugăciunii liturgice și euharistice și a comunității euharistice la măsura ei adevărată și să îi găsească astfel și rugăciunii personale rostului adevărat și vorbim. Acum se puteau spune multe și aș fi putut să vorbesc mult mai detaliat, dar mai bine să răspundem la întrebări, pentru că probabil că oamenii au multe întrebări.
Mulțumesc. Chiar atât de multe încă n-au venit, nici nu știu, nu am lucrat cu Zoom, nu știu exact în ce loc să le mai caut. Am o primă întrebare care mi-a venit pe telefon. Cum să fac să nu mai fugă atenția și mintea de la slujbă în timpul liturgiei și dacă spun rugăciunea lui Iisus în timpul liturgiei nu mai pot fi complet atent la cuvintele rugăciunii liturgice?
Sunt părinți care, și mai ales dintre părinții mari sihaști, care spun că Se poate chiar și în timpul liturghiei să zici rugăciunea inimii. Da, dar eu vă îndemn pe cât puteți să țineți mintea cât mai mult la cuvintele liturghiei. Acum e aproape o iluzie că o să puteți să participați la toate cuvintele liturghiei, să fiți atent, mai ales timp de o oră jumate cât durează liturghie sau chiar două. E o iluzie pentru că noi nu suntem în stare, suntem la niște măsuri, adică poate că un monah care s-a obișnuit să țină mintea la rugăciune timp de două ore cu atenție după și asta, cine știe câți ani de osteneală, poate să se străduiască să facă asta, dar noi care în 5 minute, ce 5 minute, în 3 minute, noi deja suntem împrăștiați și nu mai știm la ce ne rugam acolo. E o iluzie să crezi că o să poți fi atent la fiecare rugăciune, la fiecare cuvânt care l-auzi în timpul liturghiei. Așa încât eu vă îndemn așa să păstrați anumite momente, să fiți foarte atenți la anumite momente din timpul liturghiei. Și acestea sunt în primul rând... poate să fiți atenți la apostol, să fiți atenți la Evanghelie, să fiți atenți și la cuvântul de explicare pe care îl ține preotul, să fiți atenți la heruvic și la rugăciune din preajma heruvicului pe cât puteți și mai ales la faptul că atunci toate grijile se lumească, dar noi trebuie să le pădăm, adică ne urmează să vină Dumnezeu, urmează să ne întâlnim, cea mai importantă întâlnire a vieții noastre. Vine Dumnezeu acolo și dacă te împărtășești și dacă nu te împărtășești, că El vine oricum pe Sfânta Masă și tu trebuie să te pregătești. Și celelalte treburi care le-ai avut și celelalte treburi care urmează să le ai, se trec în planul 2 sau 7, nu contează. După aceea, la crez, crezul trebuie să fie totuși o mărturisire la care trebuie să participi și pe cât poți. După partea eruvicului trebuie să fii foarte atent și la crez, trebuie să fii atent și... la transformarea darurilor și la rugăciune care flanchează transformarea darurilor și la rugăciune de anamneze, de amintire, pur și simplu a toate faptele, al tuturor faptelor mari de credință pe care, ale credinței pe care le-a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru noi și pe care le-a făcut Dumnezeu Sfânta Treime în sine pentru noi, pe cât puteți, omenește. Iar restul și după aceea, cât se poate și în toate celelalte, să zicem, Tatăl nostru și ce mai rămâne din liturghie. Deci, dar sunt câteva momente foarte importante asupra cărora trebuie să fiți mai atenți. Iar în celelalte, de exemplu, să zicem ectenia mare, care începe și are multe cereri, nu o să puteți fi foarte atenți la fiecare cerere, dacă o să puteți, slavă lui Dumnezeu. Dacă nu o să puteți, vă puteți poate fixa la una dintre cereri, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Păi, de exemplu, dacă tu te fixezi la această cerere, și știi ce înseamnă pacea de sus? Că fără pacea de sus poate să se străduiască lumea să fie pace, poate să se străduiască oamenii să fie liniște, să nu fie boli. Degeaba, dacă Dumnezeu nu va da pacea aceea de sus, noi vom rămâne tot stresați, tot tulburați, tot mâhniți, tot necăjiți, tot speriați. Și atunci, dacă, de exemplu, te gândești la pacea de sus și te gândești la vremurile astea în care suntem, poți să zici, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne că suntem speriați și necăjiți. Sau, nu știu, să formulezi o rugăciune care măcar de 3-4 ori, de 5-6 ori să o zici, gândindu-te poate și la anumite persoane care atunci trec prin niște încercări foarte mari. Deci, și treci mai departe atunci, după ce te oprești acolo, treci mai departe. Și așa te oprești, de exemplu, până zici tu aceste 2-3 formulări, se ajunge la sfârșitul ectenii mari și acolo se zice pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică, până la urmă, noi ne încredințăm lui Dumnezeu și pe cei din jurul nostru, toți necăjiți, întristați, bucuroși, de felul lor, fiecare cum sunt, îi încredințăm lui Dumnezeu. Și chiar să încep să încredințezi lui Hristos. Zici, Doamne, ai grijă și de Vasile, și de Maria, și de Ioan, și de... Înțelegeți? Și așa, după aia, nu insista prea mult, așa, dacă insiști și zici 100 de nume, ajungi la sfârșitul liturghiei. Zici câțiva, cei mai importanți și treci mai departe și mergi după cuvântul diaconului sau al preotului. Cred că așa mai degrabă și așa liturghia capătă viață. Capătă viață, e valoroasă, e implicare și a ta personală împreună cu ceilalți. Pe când așa nu te raportezi la cântatul corului sau te raportezi la felul cum psalmodiază părintele sau nu folosește așa. Cred că asta e singura formulă pe care o poți folosi sau să zici rugăciunea inimii, da, dar și dacă zici rugăciunea inimii după ce zici de 10-15 ori, nu cred că o să mai ții minte la ea. Și dacă zici rugăciunea inimii, vă îndemn să ziceți rugăciunea inimii, să ziceți Uite, acum o să zic de 10 ori pentru mama. Zici, Doamne Iisus Hristoase și Dumnezeu, miluiește pe mama mea și pe mine păcătosul. Și după ce zici de 10 ori, zici, acum o să zic 10 și pentru tata. Și zici așa, după aia zic, pentru toată comunitatea. Și zici, pentru oamenii, necăzi, pentru toți care au treabă, au nevoie, au necazuri. Și ceva de genul ăsta poți folosi ca să fie chiar cu adevărat acele 2 ore de stat în biserică la liturghie, de rugăciune cu adevărat. Nu de pierdere de vreme, de jucat de pe un picior pe altul și după aceea hai să plecăm acasă că ne așteaptă masa. Adică să fie puțin mai vie dacă vrei să dai lui Dumnezeu, chiar să dai lui Dumnezeu lucrul acesta, partea aceasta din zi și din săptămână.
Mulțumim. O altă întrebare. Cum să menținem echilibrul între o familie numeroasă și dorința de a ne implica în viața parohiei, mai ales prin dorința de a participa la slujbe?
Da.
Când avem copii mici.
Păi eu înțeleg pe cei care spun că ar vrea să participe. Adică ideea aceasta frumoasă a unei familii care vine toată la biserică, ea e frumoasă, dar de foarte puține ori practică. Pentru că în cele mai multe situații, venind împreună părinții cu cei 4-5 copii, care nu tac, nu sunt cu minți, unui mic, unui mare, se ceartă, se nu știu ce, chițe, miaună, fac tot felul de lucruri, fug. N-o să fie, părinții o să fugă toată ziua după copii și o să le fie rușine că ce zic ceilalți. Ceilalți o să se uite urât. Copiii nu se folosesc nici ei că cine știe ce mai văd și ce mai aud, sau că nu-ți lăsați și li se pare că biserica e o restricție și nu știu ce. Și atunci sunt mai multe metode. Una, poți să mergi tu, ca mamă sau tată, mai repede să ajungi la începutul liturghiei cu copiii care știi că sunt cu mine și că sunt alături de tine, iar dacă sunt copii mai mici, rămâne cealaltă persoană din familie, cealaltă, ori tata, ori mama, și vine puțin mai târziu. Poate ascultă acasă, la radio, la ce poate și el, se jertfește pentru cel care plecase și care s-a dus și vrea să stea puțin mai atent, mai liniștit la liturghie, și vine mai târziu, în apropierea eruvicului sau după eruvic, ca să participe împreună cu copilul care nu are răbdare, mai micuț, mai năzbătios, și să se poată împărtăși, sau în jurul crezului, să se poată împărtăși și el și copilul, așa cred mai bine, decât să vină amândoi cu copiii și să se consume fiecare, să se distrugă. Și în cealaltă duminică să vină celălalt. Celălalt vine de la început cu copiii cu minți sau singur, și cel care săptămâna trecută a venit și s-a jertfit, deci ăla vine primul, iar cel care săptămâna trecută a fost liniștit în biserică, acum se va jertfi el. Deci cred că mai degrabă așa se poate. Iar și poate o să ziceți, bine, trebuie să învățăm pe copii. Da, trebuie să învățăm pe copii, dar nu oricum. Și dacă forțăm copiii și chinuim forțându-i să stea foarte mult, ei neputând înțelege, nu pot să înțeleagă, îi depășește, mai ales la o vârstă foarte mică, putem să avem, să vină pericolul acesta de a unei obișnuințe obraznice cu Dumnezeu, lipsite de orice evlavie. Dintr-o dată biserica se devine, pentru că na, putem să le dăm copilor tot felul de practici, să deseneze, să facă tot felul de chestii, să se joace, să se fugă pe acolo și să-i lăsăm să facă asta. Dar pericolul cel mare este că acești copii se vor obișnui cu biserica, se vor obișnui cu slujbele și vor socoti că biserica și slujbele sunt un loc de joacă, un loc de ceartă, un loc de întâlnire cu prieteni, un loc de... Și obișnuința aceasta obraznică este moartea Duhului. Este mai periculoasă decât însăși nevenirea la biserică. Deci de această obișnuință obraznică trebuie să ne ferim ca de foc. Și atunci... Mai bine poate să-l aduci mai puțin, dar să-i ceri jumătate de oră, să fii atent acolo, înainte de împărtășanie și încă un sfert de oră după împărtășanie, decât să-l aduci de la început, să-l forțezi și el să găsească alte metode și alte căi de destindere și biserica să se transforme într-un loc de joacă și să se piardă toată evlavia. Pierderea evlaviei înseamnă răul absolut. Mult mai mare decât faptul că a ajuns sau nu a ajuns mai puțin sau mai mult la biserică. Cred că doar așa veți putea. Deci trebuie să găsiți o soluție. Și asta am văzut-o și la câțiva mari duhovnici ruși în ultima perioadă, în ultimii 20-30 de ani. Am văzut și ei au atenționat asupra pericolului acesta și ei au îndemnat tot același lucru ce gândeam și eu. Eu l-am cunoscut lucrul acesta mai mult din experiență în acești ani, zeci de ani. Din experiența multor familii cu copii. familii cu copii care de mici i-au dus cu deasila, i-au ținut acolo de dinață, au trăit în biserică copii, au ajuns să se răzvrătească acești copii și au ajuns niște împotrivitori. Trebuie să fie o taină a ști cât și cum să forțezi inima copilului. Pentru că există un cuvânt în Scriptură care spune părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Ori cred că de multe ori, fără să ne dăm seama, noi ajungem uneori să învârtoșăm inimile copiilor și mai ales acestei generații care este mult mai slabe, acestor generații mai noi care sunt mult mai slabi și care se încurajează unii pe alții în răzvătire, în împotrivire, în lene, în comoditate decât ca altă dată copiii care știau să stea o zi întreagă cu vitele și atunci aveau răbdare și 2 ore la biserică, dar acum aceștia n-au răbdare nici 5 minute fără televizor sau fără calculator sau dacă nu îi se dă exact jocul care îi trebuie lui, cu atât mai mult nu o să aibă răbdare în fața ceva ce care nu știe. Trebuie găsit o cale de mijloc.
Mulțumim. O întrebare puțin mai lungă. Doamne ajută! Inima se consideră a fi foarte importantă pentru rugăciune. De curând l-am ascultat pe părintele Teologos de la Chilia Atonit explicând cele 3 părți ale sufletului. Partea doritoare, inima și mânia și partea rațională. Ființia sa spune că partea rațională are 2 părți, logica orizontală și mintea verticală. Care este organul de simț duhovnicesc? Astfel înțeleg de ce e important să exersăm rugăciunea cu mintea, dar cum e cu inima? E atât de complicat, mai ales că inima este organul care face multe lucruri, de exemplu, responsabile de emoții și sentimente.
Inima este exact cum ar fi cai la o căruță, iar birjarul sau călărețul este mintea. Deci inima e esențială, fără inima nu se poate nimic, în sensul că ea dă toată puterea de a ia căra rădvanul sau căruța sufletului, a trupului, de a o purta spre Dumnezeu. Dar ce folos dacă caii trag în diferite direcții sau o iau spre prăpastie sau distrug căruța pe drumuri nenorocite? Exact cum nu toate cântecele spune că inima, am ascultat inima, inima m-a făcut să iubesc, inima m-a făcut să urăsc, inima m-a făcut să... Deci inima e nebună, ea e necreștină, ea nu e creștinată. Mintea, în primul rând, înțelegând și primind cuvântul lui Dumnezeu, mintea, logosul divin, rațiunea, tot asta înseamnă mintea. Mintea noastră, înțelegând, în primul rând, bineînțeles că nu este o despărțire completă a minții de inimă niciodată. Și atunci când credem, este un amestec între rațiune și inimă, dar și când ne încredințăm lui Hristos. Dar, în primul rând, lumina acestei credințe trebuie să vină în minte și mintea după aceea începe marea schimbare. Mintea coborând în inimă, că de aceea zice coborârea minții în inimă. Sau de aceea se zice rugăciunea inimii, a minții coborâtă în inimă. Nu zice rugăciunea inimii urcate în minte. Sau nu inima se duce să convertească mintea, ci mintea coboară, luminează inima și înhamă acești cai nebuni a inimii la o căruță și o pune să meargă într-o anumită direcție și dintr-o dată toată ruptura aceea interioară, toată, aș numi eu, hemoragia aceea interioară emoțională pe care a avut-o până atunci omul, în care pur și simplu pierdea zi și noapte energie enorm de multă și se tăvălea în dureri și neputințe sau în ratări și în dezamăgiri și după aceea iarăși în exces de bucurie și iarăși în căderi. Toată această hemoragie de energie pe care o produce o inimă fără credință, fără învățătură, fără luciditatea minții, dar nu orice fel de minte, ci mintea în care a cunoscut pe Dumnezeu, atunci de-abia se oprește această hemoragie și mintea își găsește odihnă, se liniștește, se odihnește. Deci este importantă inima. Numai că acum este o cultură a inimii. Marea majoritate a cântecelor, dacă le ascultați, moderne, a felului, a reclamelor, a tot ce auziți peste tot până la sfaturile părinților, sunt ascultă-ți inima, fă ce spune inima. E o mare greșeală, inima este păgână și nebună. Ea habar n-are, ca și cum ai da drumul la cai din Letea sălbatici și ai zice arați. Lasă-i că ară singur. Nu ară singur cai, nu bagă ei capul în joc, nu fac ei osteneală, nu se străduiesc. Nu o să facă nici puterile inimii. Ele vor face ce le îndeamnă instinctele și pornirile cele mai de jos până la urmă. Inima trebuie stăpânită, ea trebuie cucerită, ea trebuie cumva ținută în frâu. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Păi de cine credeți că e înfrântă și smerită inima? De minte, tot de tine, tot tu trebuie să o înfrânci și să o smerești. Inima are pornit de mândrie, de bățoșenie, de îndrăzneală, de nebună răzvrătire, are tot felul de porniri, dar tu trebuie să o supui și să o înfrângi. Și inima aceasta pe care o ții în frâu și pe care o lași să meargă, dar o lași să meargă pe făgașul pe care a fost făcută ea să meargă de Dumnezeu. Și pe acesta nu știe decât Dumnezeu și acesta îl spune Dumnezeu minții prin învățătura Evangheliei. Nu îl știm noi așa, nu îl avem noi. Îl avem în glasul conștiinței. Cine știe să asculte cu atâta atenție glasul conștiinței? Noi creștini avem șansa Evangheliei. Deci acolo mintea înțelege cum trebuie să meargă, pe ce cale trebuie să meargă, care este voia lui Dumnezeu, de fapt, noi suntem ca niște ceasornice care ne credem la un moment dat că noi singuri știm să ne drămuim, noi singuri știm să ne întoarcem, noi singuri știm. Nu! Există un stăpân care știe și de la el aflăm, un ceasornicar care ne-a făcut și care de la el aflăm, de fapt, pentru ce suntem noi făcuți, care e odihna noastră, care e sănătatea noastră, care e bucuria noastră. Nu noi aflăm de la noi înșine. Nu știm, habar nu avem să aflăm de la noi înșine. Exact cum o mașină nu știe să se autoconducă singură și să afle de la ea însăși, ci prin lucrarea stăpânului său, acelui care a făcut-o. Așa și noi aflăm de la Dumnezeu și asta o aflăm prin minte și această minte luminată astfel de Dumnezeu coboară în inimă și se scaldă cumva. Părinte Zaharu spunea că asemenea minte se botează în apele inimii. Vorbea foarte frumos, poetic, zicea că mintea luminată de Dumnezeu coboară și se botează în apele inimii, dând înțeles că omul acolo, de-abia acolo devine creștin, adică nu poate să rămâi doar creștin cu înțelegerea, cum rămânem noi teologii de multe ori și cunoscători ai Scripturilor, pricepuți în toate, dăm date, dar noi cu inima noi suntem păgâni, habar n-avem, nu ne interesează. Dacă inima aceea, dacă mintea aceea luminoasă, luminată de Dumnezeu, coboară la nivelul inimii și trece și în practică lucrurile, atunci așa mintea e botezată, adică începe adevărată lucrare a lui Dumnezeu. Asta zicea părintele Zaharia Zaharu și cred că zicea foarte bine.
Mulțumim, o altă întrebare. Doamne ajută, vă rog mult, o schiță zilnică de rugăciune, mulțumesc.
E foarte greu de spus acum. E foarte tentant pentru unii să atunci când se convertesc sau sunt la început să ia foarte mult, să exagereze, să vrea să se roage 2 ore dimineața, 2 ore seara și să facă eforturi de genul ăsta, care au un timp în care poți să le faci, după care începe și o oboseală sufletească, psihică și trupească și ajungi să nu mai faci nimic. Adică îi vândem mai degrabă. Știți, era la noi un părinte aici în Cluj care s-a căsătorit și deși toată lumea credea că e pentru monahism și s-a căsătorit și când cineva l-a întrebat de ce v-ați căsătorit, părinte, a zis pentru că am ales mai bine să-mi pară rău în fiecare zi că n-am intrat în monahism decât să intru în monahism să-mi pară rău măcar o dată că nu m-am căsătorit. Și atunci am ales așa. Așa vă îndemn și eu să faceți mai bine, mai puțin, dar cu atenție și cu acrivie și să vă pară rău în fiecare zi că nu faceți mai mult dacă e nevoie, decât să faceți mai mult cu heirupul și cu haida, mai mult, și să ajungeți cumva să vi se pară că cât faceți voi pentru Dumnezeu, că ce mult ți este ție dator Dumnezeu, cât i-ai făcut lui Dumnezeu, să ajungi să ți se pară că Dumnezeu ți este dator, să-ți pară rău că ți-ai pierdut atâta timp, să... E înfricoșător, e atât de urât acest, cred că nu este ceva mai urât ca poziționare înainte lui Dumnezeu, să ajungi să zici cât ți-am dat, ce am făcut, cât m-am rugat și tu nu mi-ai făcut aia și aia și aia. Pentru că, în primul rând, rugăciunea nu este ca să ia în partea ei fundamentală, adâncă, ea nu e făcută ca să, pentru cerere. Ea nu are, în primul rând, rost de cerere exterioară. Dumnezeu ne spune, dacă suntem atenți, ne spune că știe Tatăl vostru cel din ceruri, iar voi când vă rugați, nu spuneți multe, cum spun păgânii. Ce semna la Mântuitorul multe? Adică De obicei noi în rugăciune îi spunem multe, Doamne, am nevoie de aia, de ce am nevoie de aia? Pentru că așa, pentru că știi că ăla mi-a luat, că ăla mi-a dat, dar eu am nevoie, dar dăm, dar te rog, dăm. Adică noi mai mult cerem sau îi cerem foarte multe sau îi explicăm de ce îi cerem așa, aia sau aia, și acesta este foarte, ăsta e multul de care ne zice Dumnezeu să nu-l folosim. Nu zice să nu ne rugăm, ci că să nu cerem multe, să nu explicăm multe. Și de ce înțelegem asta? Pentru că imediat după aia Mântuitorul zice că știe Tatăl vostru cel din cerul de ce aveți voi trebuință dinainte de a cere, iar voi când vă rugați. Și după aia Mântuitorul spune că dacă voi răi fiind dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cerul va da cele bune când veți cere de la El Duhul cel Sfânt. Auziți, ne spune ce să cerem. Deci ne spune că de la El să cerem Duhul cel Sfânt, că știe Tatăl vostru de ce aveți trebuințe, iar dacă voi cereți dați cele bune copiilor voștri și nu dați cele rele, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cerul va da vouă cele bune când veți cere de la El Duhul cel Sfânt. Deci, esențial, noi când ne rugăm, nu este să cerem și să tot spunem multe acolo, să explicăm, să nu știu ce, ci noi, de fapt, cerem Duhul Sfânt. Și ce înseamnă Duhul Sfânt? Este prezența lui Dumnezeu, este apropierea lui Dumnezeu, este atingerea lui Dumnezeu. Este, de fapt, noi cerem apropierea de Dumnezeu și rămânerea împreună cu El. Asta, de fapt, ar trebui să dorim noi în rugăciune. Exact cum ar fi o dezamăgire dacă tu te căsătorești cu cineva și toată pledoaria ta și toată lauda ta pentru cât de frumoasă e mireasa și așa ar fi doar ca să câștigi zestrea și să-i câștigi numele și renumele miresei. Ar fi grozav, nu? Dar ar fi de rușine în fața lumii, te-ar condamna toți pentru asta. Ei, tot așa este și în rugăciune, când tu, de fapt, nu vrei apropierea lui Dumnezeu, sau nu te interesează de mult apropierea asta lui Dumnezeu, care e mirele tău, ci te interesează averile lui, pământurile lui, renumele lui, anumite chestii care ți le poate da. Acestea vor veni de la sine dacă va vrea Dumnezeu, și vrea Dumnezeu, ci esența rugăciunii este să vrei să fii cu Dumnezeu. Asta e fundamental. Și de aceea tu când te rogi, mai bine să te rogi mai puțin, dar cu tot sufletul. Când zic mai puțin, zic un sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră, 45 de minute, dar să te rogi cu tot sufletul și să ceri cu tot sufletul de la Dumnezeu, să ceri prezența Lui, rămânerea Lui în viața ta. De fapt, cerând prezența Lui Dumnezeu și în rămânerea Lui alături de tine, cer toate virtuțile. Pentru că dacă Dumnezeu e de față, nu mai poți face orice. Dacă trăiești prezența Lui Dumnezeu, dacă trăiești ca în preajma Lui Dumnezeu, nu mai poți minți, nu mai poți vorbi de rău, nu mai poți. Deci, de fapt, e fundamental să cere asta și să și trăiești, să simți prezența Lui Dumnezeu și apropierea Lui. De fapt, asta e tot. Nimic altceva nu trebuie să mai ceri decât asta. Și până la urmă, dacă ar fi să fim foarte sinceri, noi nici nu trebuie să cerem prezența și venirea lui Dumnezeu și să-L simțim, să-L trăim, să-L înțelegem că e aproape de noi, că El oricum este aproape. Deci, noi ar trebui să zicem, deschidem, Doamne, ochii, să zicem exact cum a ajuns să zică Sfântul Grigorie Palama, care a ajuns să zică luminează-mi întuneric. Adică, eu sunt întuneric, deschide-mi ochii să te văd. Deschide-mi ochii să te văd că tu știu, ești aici, ești de față. Dar oricum, un program de rugăciune, minimorul să fie programul pe care l-a pus Sfântul Serafim de Sarov maicilor din Obștea sa, care a zis că măcar de 3 ori pe zi, de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare odată crezul. Dimineața, la prânz și seara, de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare odată crezul. Să presupunem că ești ocupat toată ziua, muncești, ești pe câmp, ești nu știu unde, ești la Praga, ai probleme, ești la o multinațională, ești nu știu ce. Nu se poate să nu poți să faci de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare odată crezul, dimineața, la prânz și seara. Nu se poate să nu poți face măcar atât. O să vă fie ce foarte greu să-l faceți la prânz, dar este esențial. Așa cum se găsește timp, o jumătate de oră, o oră să mâncați sau să nu știu ce program de la mijlocul perioadei de muncă, sau se găsește totdeauna timp când ești la baie, trebuie să găsiți și lui Dumnezeu timp. Și să știți că vă va schimba din temelie. Dacă țineți programul ăsta cu strictețe, vă va schimba din temelie. Nu știți ce se va întâmpla mâine, nu știți dacă va apărea o nouă tulpină de virus, nu știți nimic, dar veți ști că voi dimineața la 8, la ora 1 și seara la 8, veți zice de trei ori Tatăl nostru, trei ori Născătoare, odată crezi. Acestea sunt momentele întâlnirii voastre cu Dumnezeu. Acestea sunt momentele sigure, care vă dau structură vieții, osoatura, coloana vertebrală a vieții. Măcar acestea. Iar dacă nu, măcar dacă înțelegem că asta nu se poate, măcar rugăciune începătoare dimineața și rugăciune începătoare seara și pe parcursul zilei, măcar dacă se poate din oră în oră, dacă nu măcar la două ore, să vă puneți ceasul să facă și la două ore voi să ziceți și începe o altă oră sau alte două ore în care a spus la început pe Dumnezeu. Și continuați și faceți și munciți. Și pe două ore iară sună ceasul, iar continuați. Ziceți două minute de rugăciune inimii, de cinci ori rugăciune inimii, sau ceva așa, dar cu tot sufletul. Vă prefaceți sau vă spuneți mă duc până nu știu unde la toaletă, te duci acolo și te strângi tu într-un colț și zici rugăciunea, nu neapărat rămânând în continuare la masă acolo și scriind. Dacă se poate să dedici lui Dumnezeu așa, să rămâi tu cu Dumnezeu, în sensul că nu printre altele tu continui să scrii și faci rugăciune. Nu, acele două minute să fie numai pentru Dumnezeu. Pentru că foarte mulți dintre noi zicem că păi dau lui Dumnezeu aproape tot timpul, mă gândesc la el, dar să știți că rugăciunea aceea e foarte, e bună, dar nu te zidește foarte mult în interior, nu strânge. E ca o apă care curge printre doagele butoiului. Dar când rămâi măcar două minute, un minut cu Dumnezeu și vorbești cu el, atunci aceea rămâne. E foarte importantă acea rugăciune. Deci aveți râzna dimineață, deci care pot mai mult rugăciune dimineață, rugăciune de seară. Cine poate, dacă și vă îndemn să nu le repetați la nesfârșit, pentru că după puțin timp, oamenii se plictisesc ca și copiii. Ajung să știe toate cuvintele, să nu mai țină minte la nimic din ce citesc acolo, să le șoșotească, să le turuiască pur și simplu că trebuie zise. Nu! Când ai văzut că te-ai obișnuit cu rugăciunea, treci și fă altceva. Fă seara o catismă și dimineața un canon al Maicii Domnului. Dacă te-ai obișnuit și cu aceștia, treci la inele Sfântului Simeon Neoteolog, treci la psalmii Sfântului Efrem Siru. Și tot timpul să fie ceva nou, exact cum fac părinții. Deci sufletul nostru este ca niște copii. Sufletele noastre. Sunt la nivelul copiilor din punct de vedere duhovnicesc. Și exact cum părinții trupești, strâng toate jucăriile, le strâng într-un sac și le pun pe un dulap și îți dau alte jucării și când te plictisești de astea vechi, ți le dau pe celelalte mai vechi de astea noi, ți le dau alea alte vechi care par că devin noi și iară când te plictisești de astea, ți le dau iară pe alte de pe dulap pe care le-o strâns mai înainte și tot așa, așa trebuie să facem și noi. Și sfântul nostru este gramnic, plecător spre plictiseală, spre obișnuință. Trebuie tot timpul să-l ții din scurt suflet. Trebuie să-l pui la o steneală. Trebuie să-l faci, să-l revigorezi cumva. Totdeauna. Da.
O altă întrebare. Este bine să cântăm împreună cu corul sau cu strana?
Este bine, dar să nu se ajungă să cânți așa de tare încât să deranjezi pe cei din jur, pentru că foarte mulți mi s-au plâns în decursul timpului de oameni deranjați de alții care cântau din biserică mai tare decât trebuia. Și toți ceilalți erau deranjați, cinci oameni în jur erau deranjați, dar pe tine nu te interesa pentru că tu trebuie să cânti și să fii fericit în cântarea ta. Nu ai cum să fii fericit în zumzetul tău sau în murmurul tău pe care îl faci acolo. Poate de multe ori ești fără, n-ai glas, n-ai ureche muzicală și tu crezi că cânti bine, de fapt cânti rău. Și poate îi deranjezi pe ceilalți, așa încât nu... Dacă se poate bine, dacă cântați bine și dacă știți să cântați încet, așa cât mai fin, ca să nu deranjați pe ceilalți, bine, dar nu se ajungeau uneori așa de tare cântau cei de jos că ajungeau să deranjeze până și corul, adică nici așa, adică nici nu mai știau care, se auzeau două voci de jos, de sus, și fiecare luau raz în alte părți, așa, nu. Să fie cu dreaptă măsură. Și mai ales să fiți foarte atenți și la un moment dat să fiți foarte sinceri și să întrebați pe cei din jur, domnule, vă deranjez că mai când, din când în când? A, nu, nu, chiar nu. Și atunci de-abia să cântați, dar și atunci începeți.
O altă întrebare. Suntem chemați la asemănarea cu Dumnezeu. Cum ne afectează o viață cu participare la slujbe, însă fără efort real de a avea o simțire a vieții duhovnicești spre acea direcție desăvârșită?
E foarte grea asta, calea asta. Adică sunt foarte mari cuvinte cu Dumnezeire. De fapt, această lucrare a Dumnezeirii, care e taina tainelor și pedagogia pedagogiilor, nu o facem noi. Adică nu ne hotărâm noi de pe o zi pe alta că hai că ne îndumnezeim, hai să ne îndumnezeim, hai să facem o treabă. Nu. Asta e, de fapt, toată lucrarea lui Dumnezeu cu noi, toată pedagogia lui Dumnezeu cu noi, de o viață întreagă și de o veșnicie care va fi de acum înainte. Adică după ce vom trece dincolo. Asta e o lucrare fără sfârșit, până la urmă. O efectează, cum zice Sfântul Grigorie de Nisa. Adică nu este un sfârșit. Noi nu ajungem la o anumită, eu știu, pârleaz, unde zicem, uite, aici ne-am îndumnezeit, de aici stăm liniștiți că suntem îndumnezeiți. Îndumnezeirea este un proces nesfârșit. E o urcare neîncetată. De fapt, îndumnezeirea este, nu este neapărat scopul. Deci nu în sine scopul este îndumnezeirea, că atunci, dacă ar fi scopul, noi n-am fi niciodată îndumnezeiți. Și nu s-ar putea niciodată să fie îndumnezeire, pentru că scopul este Dumnezeu în sine, ori noi niciodată nu o să ajungem la Dumnezeu în ființă, în sine, să fim și să-L avem în ființă sa. Și îndumnezeirea, în înțelesul duhovnicesc și tainic, teologic, este o urcare neîncetată în Dumnezeu, o cunoaștere treaptă cu treaptă tot mai mult a lui Dumnezeu și care, de fapt, e ca o împânzire a luminii în inima și în sufletul și în trupul tău. E ca și cum, așa cum se face pânza, așa se îmbină înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu și, până la urmă, prezența lui cu fibra sufletului tău. Asta este, până la urmă, am putea zice așa, într-un înțeles brutal, îndumnezeirea, iar aceasta este nesfârșită. Cu cât urci mai mult, cu atât îți dai seama că știi puțin și că, de fapt, nu știi nimic. Și iarăși, și nu se mai termină această sete de urcare spre Dumnezeu. Nu este ca la oameni că după un timp te plictisești și zici, mă, l-am cam cunoscut pe unul. Acum îl știu, după 60 de ani îl cam știu. Aici, din potrivă, cu cât știi mai mult, se pare că știi mai puțin și o urcare neîncetată. Ori acest proces, această lucrare este uneori mai înceată, uneori mai repede, uneori prin încercări, uneori prin bucurii. Aceasta e o lucrare a lui Dumnezeu, nu o producem noi. Noi nu putem decât să avem râvnă și să dorim și să ne rugăm pentru asta, să o dorim, să o căutăm. Dar felul în care Dumnezeu te duce pe această cale, te poartă, este foarte neînțeles pentru noi. Exact cum auzim la cine știe ce maestri de prin Orient, care puneau pe câte cineva să bată cu lemn într-un lemn de 1000 de ori sau să scoată apă la nesfârșit sau să facă tot felul de lucruri și pentru acel ucenic părea o aberație, cu atât mai mult la Dumnezeu sau cum de exemplu când te vindecă un medic, face tot felul de terapii, de tratamente cu tine și îți dă tot felul de medicamente amare, toate par absurde și nu înțelegi de ce nu-ți dă cel să fie ceva dulce, ceva plăcut, dar acelea sunt cele necesare ca tu să sporești, ca tu să sporești în sănătate sau dincolo la maestru acela să sporească în înțelegere, în cunoaștere, eu știu ce vor ei să facă acolo. Așa ceea ce credem noi că trebuie făcut, decât în linii mari, avem câteva linii mari pe care știm că trebuie să mergem și de care trebuie să ne ținem ca să putem să ne păstrăm pe calea îndumnezeirii. Linia Sfintelor Slujbe, a apropierii de Sfintea Evaristii, a rugăciunii personale, linia învățăturii de credință ortodoxă. Și avem câteva linii mari, dar cât, cum, în ce proporții, cum, aceasta e o taină a lui Dumnezeu și o lucrare împreună cu omul, e o lucrare de o finețe incredibilă, arta artelor. Nu e de capul nostru, nu noi hotărâm, gata, mă apuc de acum până în primăvară, fac rugăciunea de dimineață până seara, de noapte, de seara până dimineața și mă îndumnezesc. Nu se face așa. S-ar putea să te înrăcești. Adică e pentru că faci efortul peste măsurile tale, ajungi la revoltă, la împotrivire și ajungi să fii vas plăcut diavolului, nu lui Dumnezeu. Deci aceasta este o taină a lui Dumnezeu și o lucrare a lui. Și sunt totdeauna entuziasmat când îmi dau seama de finețea lucrării lui Dumnezeu cu omul, de tainele lui, de căile pe care omul nu le putea nici măcar bănui, pe care Dumnezeu îl duce spre o înțelegere și spre o descoperire de sine și de Dumnezeu până la urmă, pe care până atunci omul nu a avusese. Poate e nevoie de suferință, poate e nevoie de boală, poate e nevoie de tristețe, poate e nevoie de... Nu știm. Din ce ne va trece Dumnezeu, ce ne va da, ce ne va dărui, cum, în ce chip. tu doar roagă-te să te țină Dumnezeu, să nu te lasă să cază, nu e razna. Dar, în general, noi evităm, noi credem că Dumnezeu, acum auzim cuvintele mele, o să vă vină să ziceți, păi da, sigur, Dumnezeu o să vrea să nu mă am suferință să mă ducă. Nu e adevărat. Nu e adevărat deloc. A, că noi anumite lucruri pe care ni le va da Dumnezeu le va transforma în suferință sau în durere și ne vom protesta, asta e altceva. Dar căile pe care ne dă Dumnezeu nu conțin în sine suferință sau durere. Atașamentul nostru de anumite lucruri, anumite proiecte ale noastre pe care mi se pare că nu le realizăm, acestea ne duc la tristețe, la mâhnire, la supărare. Anumite idei ale noastre asupra libertății sau asupra plăcerii sau asupra desăvârșirii, acestea ne duc la tristețe în primul rând, nu ceea ce dă Dumnezeu. Dar oricum, lucrarea lui Dumnezeu cum este de o finețe și de o măreție fără seamă și nu încetez să mă minunez de ea, care ne depășește. Doar duhovnicii au acest dar special îngăduit de Dumnezeu de a mai interveni pe în acest plan fin al Dumnezeu. Și de multe ori noi duhovnicii putem, dacă intervenim numai cu gândurile noastre, menești, fără rugăciune, fără stădanie, fără o anumită smerenie, putem să greșim, să avem o anumită poziție, poate în răspăr puțin cu lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu în mila Lui face ca toată lucrarea duhovnicului și chiar și în cea în răspăr să-i fie spre folos omului, atâta timp cât duhovnicul rămâne în rugăciune, rămâne în biserică, rămâne, nu cade în rezii. Da.
O altă întrebare. Cum să citim Psaltirea? Trebuie o rânduială anume? Când să o citim, dacă ne dorim?
Psaltirea este rugăciunea în excelența bisericii, de totdeauna. A fost rugăciunile cele mai cunoscute până și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca om. Adică gândiți-vă că erau psalmii treptelor pe care orice evreu trebuia să-i știe. Psalmii treptelor pe care îi găsiți în catismele 18-19 și care trebuia să-i știe orice evreu care mergea la Ierusalim și când pășea orice treaptă, trebuia să zică un psalm. Mai pășea o treaptă, un psalm. Și nu intra în templu altfel decât să zică acești psalmi pe care de obicei trebuia să-i știe pe de rost. Tot așa cum la sfârșitul mesei de Paști se rosteau anumite rugăciuni, anumite psalmi. Psalmul 117, 118, 119, care se rosteau de către toți evrei și de care Luca zice că iar la sfârșitul cirei au cântat psalmi. Așa au fost cinecele de taină. Așa au fost psalmii pe care l-a cântat Mântuitorul. Și tot un psalm a fost și printre ultimele cuvinte spuse de Mântuitorul. Când a zis Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Citând, de fapt, din începutul psalmului 21. Deci, prin excelență, psalmii au fost rugăciunea bisericii și aproape că cu ei și-au petrecut viața și-au călătorit în viață toți marii trăitori, toți puznici, toți creștinii. Și a ajuns să fie sperietură pentru mulți psalmii că, vai, dacă îi faci, nu știu ce se întâmplă. Nu, psalmii sunt, prin excelență, rugăciunea pe care ar trebui în vechime să se spunea că să nu se facă niciodată episcop cineva care nu știe pe de rost Psaltirea. Vă dați seama? Erau învățăturile de credință pentru alegerea episcopului această rânduială. Așa de firesc era să zici Psaltirea. Și mi se pare exagerate aceste frici și spaime sau citirea Psaltirii în dos, adică începând cu psalmii mari, spre psalmii mici, nu știu cum. Și tot felul de greșeli, tot felul de superstiții obscure care au început să năvălească peste creștini. Psaltirea este rugăciunea prin excelență, care ar trebui să o facem noi tot timpul. Deci psaltirea alături de rugăciunea inimii și de Tatăl nostru este fundamentală pentru noi credincioșii. Ne însoțește toată viața, ne odihnește, ne liniștește, ne mângâie, ne bucură, ne întărește. Putem folosi foarte multe din versetele Psaltirii ca niște rugăciuni ale inimii. Când se obosește inima voastră rugăciunea inimii și nu mai puteți sau nu mai țineți minte acolo, puteți să înlocui oricând să ziceți miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta și pe mulțimea durerilor tale șterge fratele meu. Sau orice altceva. Sau precum însetează cerbii de izvoarele apelor, așa însetează după tine sfătul meu, Doamne. Sau cine știe, orice verset. Puteți să-l folosiți ca o rugăciune a inimii pe care s-o rostiți de multe ori. De fapt, rugăciunea inimii n-a fost atât de mult rostită până la începutul secolului XI, când a început să se introducă, să apară în Atos și în multe alte zone, Dar până atunci, cum credeți că s-au mântuit atâția nori de martori, atâția mucenici, atâția pusnici, în general cu rugăciunea și mai ales cu saltirea? Așa s-au mântuit, adică ea este o rugăciune mântuitoare, saltirea. Da, e bine, mai ales când ziceți mult, sau vreți să o ziceți mult, sau să o ziceți, sau vă citiți toată, să cereți totuși binecuvântare duhovnicului. Deci, dar o catismă, două, trei, nu vă faceți probleme, puteți să faceți oricând.
Altă întrebare, cei adormiți ai noștri se roagă pentru noi și cu noi?
Da, dacă au fost trăitori, dacă au fost oameni vii în Hristos și au rămas vii după moarte, că oricine crede în Hristos nu mai moare, și se mută din moarte la viață, cum zice Mântuitorul. Deci, cei care au avut o relație vie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și noi îi simțim pe acești oameni. Și sigur Dumnezeu le dă dar și har ca să continuă o anumită relație cu noi. De fapt, sfinții sunt așa. Ei au vrut să ajute pe parcursul vieții pe mulți, s-au ostenit să-i ajute pe mulți, dar după ce a pierit trupul lor, adică trupul lor s-a odihnit în mormânt, ei pot mult mai mult, acum Dumnezeu le dă daruri mult mai mari de a ajuta și de a fi alături de foarte mulți. Așa și apropiații noștri care au avut apropiere de Hristos și credință mare și vie în Dumnezeu nostru Iisus Hristos, au această putere și putem bănui această lucrare de împreună rugăciune cu a lor împreună cu noi și mijlocirea lor înaintea tronului Dumnezeu. Da, putem.
Legat de acest aspect, Părinte, m-am alăturat cu soțul meu unui grup de prietene să citim saltirea fiecare în acest post, dar am rămas puțin în urmă și eu și el. Încă avem timp să recuperăm, dar este important să ducem acum la sfârșit această rugăciune dacă am început?
Da, este important. Nu prea sunt cu recuperările. Niciodată nu cred în recuperări. Eu cred că au fost zile în care n-ai putut și n-ai putut. Continuă mai departe să faci în fiecare zi ceea ce trebuie să faci în ziua aia, nu să recuperezi de două ori, de trei ori. Am cunoscut oameni care, pentru că tot recuperau, că unele zile nu puteau și recuperau, când se gândeau că urmează ziua de rugăciune și că urmează și recuperările, îi apucau durerile de cap. Nici nu mai vreau să se gândească la rugăciune. Deci decât să ajungi să urăși rugăciunea că știi că ai nu știu câte recuperări și nu știu ce și mai bine, nu. Și ideea asta fixă că, domnule, trebuie să fac exact un număr de zile și dacă una dintre zile n-am făcut-o, ai de mine, nu se primește rugăciunea, nu e adevărat. Adică Dumnezeu se uită la inimă, nu se uită la numere de astea, că vai, a 33-a n-ai zis-o, ne pare rău, nu ești trecut, examenul nu a trecut, dă-l din nou. Nu. Adică, tu străduiește-te să fii om serios, cum zicea Părintele Teofil, străduiește-te, adică trebuie să-ți faci datoria, dar să presupunem că s-a întâmplat. Continuă din a doua zi cu ceea ce trebuie să faci în acea zi, nu și cu ziua trecută, și cu nu știu ce alt, și ajungi să te obosești, să te plictisești când te gândești că trebuie să faci un, cum zic, uniciclu de rugăciuni, îi apucă durerile de cap, că știu că, na, unele zile nu o să poată să recupereze, iar alte zile, iar... Nu sunt de acord, pentru că ne cunoaștem pe noi oamenii cum suntem. De multe ori aceste recuperări le facem așa sub o formă perfecționistă și formalistă. Ni se pare că dacă facem tot, Dumnezeu după aia obliga să facă, că noi ne-am făcut datoria. Nu. Nu, domne, sunt un păcătos, sunt un nenorocit, asta este, cum sunt, Dumnezeu o știe. Atunci n-am făcut, acum fac. Și gata. Nu că, și cred că Dumnezeu mă va ajuta și așa, nu că n-am făcut exact și lui Dumnezeu trebuie să-i faci nu știu ce fixații de astea. Nu.
Altă întrebare. Părinte, citesc de câțiva ani Paraclisul Maicii Domnului zilnic și recunosc uneori că nici nu-mi dau seama când ajung la final. Ce rugăciune aș putea să înlocuiesc?
Deci sunt 4 sau 5 paraclise. Nu, sunt 10-15 până la urmă. Schimbați-le. Puneți Paraclisul Pantanasa. Puneți Paraclisul Maicii Domnului al doilea, al treilea, Paraclisul Maicii Domnului la sfârșitul saltirii. Sunt atâtea paraclise. Până la urmă, toate canoanele Maicii Domnului, dacă luați canoanele Maicii Domnului, toate sunt un fel de paraclise. Sunt 64 de paraclisele Maicii Domnului, nu canoanele Maicii Domnului. Toate frumoase, toate scrise mare parte de Sfântul Ioan Maschin și de alți mari trăitori. Păi de ce trebuie să repetați la nesfârșit aceeași chestie numai pentru că, ca și cum ar fi sacrosante în sine cuvintele acelea? Păi nu sunt sacrosante în sine cuvintele alea din Paraclisul prim al Maicii Domnului. Și relația ta cu Maica Domnului, raportarea ta la Maica Domnului și Maica Domnului este sfântă și înfăcătoare de minuni, nu? Cuvintele alea sunt. E ca și cum, dacă crezi în niște cuvinte, e ca și cum tu ai crede cineva s-a dus și a spus o formulă și a cucerit inima unei iubite și tu zici, dă-mi și mie exact formula aia să o zic, că sigur să o câștig și eu pe a mea. Nu, e adevărat, nu se potrivește. Poți să te duci tu direct să o citești acolo. Te iubesc foarte mult și vreau să fii soția mea. Vrei? Nu. Și n-ai cucerit nicio inimă, numai pentru la face cu cuvintele ar fi sacrosanct. Nu, atenția ta e importantă. Asta vrea Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta. Dumnezeu vrea inima ta, nu vreau cuvinte și vorbe și palavre, înțelegeți? Și atunci puteți schimba. Puteți spune canonele Maicii Domnului, puteți spune Teotocarionul Sfântului Nectarele Ghinei, care are fiecare cât un paraclis, 9 cântări, fiecare din cântările din Teotocarion. Sunt atâtea rugăciuni excepționale care schimbați-le, este totdeauna noi. Spuneți și duhovnicului, părinte, nu mai știu ce zic acolo și trebuie să vă schimb. Sunt convins că o să zică, bine, dragă, cum să nu? Când o să zică, nu, cuvântul e sacrosant, rămâi la paraclisul întâi.
Și apropo de asta, dacă îmi dați voie puțină reclamă, că până în duminică am soit pentru cei ai noștri, este într-o variantă mai nouă, adusă și îngrijită de Schitulacul de la Muntele Athos, canoanele Maicii Domnului, și arată așa. Și minunată, pentru fiecare zi, după glasurile din slujbele din biserică. Scrisul este excepțional. Și sunt foarte, foarte, foarte plăcute. O recomand. Mai întrebați-mă, zic că am făcut acum intervenția asta doar ca să nu uit, întrebați-mă de ea și o putem găsi și aduce și aici.
Toate,
nu știu dacă întrebarea a venit de aici sau de la dumneavoastră.
Toate acele canoane pe care le-ați arătat și Teotocarionul Sfântului Nectarie au la fel de multă încărcătură spirituală, duhovnicească și de încărcătură dogmatică ca și paraclisul Maicii Domnului. Adică nu vă îndoiți, au aceeași putere. Exact cum Maica Domnului este făcătoare de minuni. Nu în sine o icoană, nu icoana e făcătoare de minuni. Maica Domnului e făcătoare de minuni. Și ea poate face minuni prin orice icoană a ei. Nu numai aceea. Exact așa și aceste rugăciuni.
O întrebare care revine legată de cea dinainte cu rugăciunea a celor adormiți pentru noi, sună așa, se roagă și cei morți pentru noi sau numai noi ne rugăm la parastase pentru ei?
Dacă sunt trăitori, dacă au fost oameni sfinți, de exemplu, cum noi ne rugăm, facem parastase pentru Părintele Arsenie Boca, păi noi știm foarte bine, sau pentru Preasfințitul Vasile, pentru care noi îl socotim un om sfânt, păi noi știm foarte bine că mai mult el se va ruga pentru noi și se va bucura de împreună noastră rugăciune pentru el și de apropierea noastră spirituală de el. Și de dragostea noastră față de el sau față de Părintele Arsenie Boca și că el se va ruga înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi și ne va arăta lui Dumnezeu, iată, Doamne, oamenii aceștia, iată-i că se apropie, ajută-i că se apropie și ei și vor să facă binele. Da, dacă sunt oameni trăitori și oameni sfinți, cu siguranță și ei se roagă pentru noi. Despre ceilalți de care nu avem încă cunoștințe, n-au ieșit în evidență, nu știm, dar oricum ne folosește și nouă. Oricum ne folosește și nouă să ne rugăm pentru ei. Deci ne apropiem de Dumnezeu. Din faptul că ne rugăm pentru Dumnezeu, pentru acești oameni, noi ne asemănăm cu Dumnezeu. Cel care își pune inima, își pune sufletul pentru noi, pentru păcătoși. Păi dacă acei oameni pentru care tu te rogi, să zicem, au fost păcătoși și tu spui și tu sufletul pentru ei, te asemeni cu Dumnezeu. Deci în sine un folos imens. Și dacă te asemeni cu Dumnezeu, primești puțin din harul lui. Primești puțin ajutorul lui, dacă nu mai mult chiar.
Cum ar fi bine să ne rugăm singuri sau să încercăm să facem și acasă rugăciune comună cu toți membrii familiei?
Vă îndemn acasă totuși peste toate și mai presus de toate rugăciunea personală, rugăciunea personală. Adică să nu vă lăsați fără rugăciunea personală, pentru că am prețuit și am vorbit mult despre rugăciunea comună, dar să știți că fără rugăciunea personală, fără această pregătire personală, rugăciunea comună își pierde puterea și o mare parte din valoarea ei. Și viața noastră își pierde din putere. Și așa încât, chiar dacă e importantă rugăciunea împreună și în casă, și puteți să aveți 2-3 rugăciuni pe care le ziceți împreună și cu copiii, și cu soția, și cu soțul, puteți să aveți acestea, dar totuși trebuie să fie și o rugăciunea voastră personală înainte de Dumnezeu. Trebuie să fie și o rugăciune numai a voastră în fața lui Dumnezeu. Trebuie această tainică împreună întâlnirea ta cu Dumnezeu. E nevoie și de asta. E nevoie de pregătirea asta ca să poți fi la, De exemplu, părintele Sfântul Arsenie Capadocianu, Sfântul Arsenie Capadocianu, miercurea și vinerea stătea și singur și se ruga. Restul îi năpădea oamenii zi și noapte, erau pe capul lui și făcea multe minuni și ajuta. Și ei cumva erau supărați că în aceste zile îl închidea ușa și stătea și se ruga singur. Și el le spunea că dacă nu mă rog miercurea și vinerea, nu pot să vă ajut în celelalte zile. Am nevoie de această întâlnire cu Dumnezeu personal, de această pregătire, ca după aceea să fiu în comunie cu voi să vă ajut. E, așa este și rugăciunea personală. Deci e nevoie să aveți două, trei rugăciuni pe care le ziceți împreună, puteți face ceva împreună, toată familia, sau tu și soțul, sau tu și soția, dar să fie și rugăciunea voastră personală.
Mulțumim! Cum să ne păstrăm liniștea în contextul actual al pandemiei și al tuturor știrilor, zvonurilor, dar și al profețiilor și al anumitor predici?
Să vă feriți de această stare de frică extraordinară. E mai mult ca oricând această frică, pentru că n-a fost nici când o asemenea invazie de informații. Adică de când e lumea și pământul, n-a fost așa o invazie de informații dimineața până seara. Dacă în trecut, să zicem, se afla de un accident mortal, odată la 2 ani într-un sat vecin, au călcat o căruță, un om și l-a omorât. Și era ceva înfricoșător și n-apucai să-l vezi. Tu ca om poate trecea o viață întreagă și nu vedeai pe nimeni murind. Nu vedeai pe nimeni suferind îngrozitor, pentru că trăiai acolo, în casa ta, în cămăruța ta, în cătunul tău și nu vedeai lucrurile astea, auzeai de aici, de acolo. Și era destul acea frică și acea tulburare ca să-ți cutremure viața. S-a ajuns ca, știind și ce se întâmplă și numai aceste rele fiind scoase în față, ce se întâmplă și în Patagonia și în Groenlanda și în Argentina și toată ziua cu ochii pe știri și nu știu ce, să iasă în evidență numai știrile rele, numai știrile grozave, numai crimele, numai cutremurile, numai suferințele și pur și simplu sufletul omului e bombardat de dimineața până seara numai cu frică, frică, groază, spaimă, vine peste mine și eu voi suferi și eu și la mine se va întâmpla în curând. Și se întâmplă ceea ce Mântuitorul nostru ne spune când zice că vor muri oamenii de frica zilei de mâine și de cel ce o să vină peste ei. Deci a caracterizat sfârșitul veacurilor împodobit între ghilimele, cu această frică grozavă a lumii. Dar frică care nu neapărat se dovedește că are un reaz în ceva, pentru că au fost perioade mult mai grele decât asta. Credeți-mă, cei care cine cunosc puțină istorie știu, au fost perioade înfricoșătoare, ciuma a bântuit Europa sute de ani. S-a ajuns în Europa să fie 40% din populație să moară, aproape jumate. Au fost zone care le-au trebuit 200-300 de ani ca să-și revină ca număr de populație după ce au trecut ciuma. Și ciuma nu venea și stătea o jumătate de zi, un an, ci de multe ori stătea 10 ani bântuia într-o zonă. 10 ani! Adică credeai că ai scăpat de ea și apărea din nou. Imagina tot. Iar credeai că ai scăpat, iar apărea. Și deci au fost vremuri înfricoșătoare, au fost vremuri de războaie groaznice. Ceea ce noi, habar n-avem noi, de 70 de ani n-am mai avut război. De exemplu, Focșaniu, îi se numește Focșan, că se numește, înseamnă Focușanu. Focușanu. În fiecare an o ardeau tătarii, îl ardeau din temelii. Adică, vă dați seama ce vremuri au fost. Păi noi suntem bine mersi, adică nu prea. Și totuși murim de frică. Și chiar când citim, fiind ce au trecut moșii și strămoșii noștri, ei rămâneau tari. Le mureau copii, se întâmplau grozăvii, pierdeau case și rămâneau tari. Noi nici n-am apucat să pățim ceva din toate astea și suntem deja terminați și pe spate. Dar cred că este și lipsa de credință, pentru că lipsa de credință le face înspământat, înfricoșat, nu mai erează în Hristos, dar și această năvală a informațiilor pe capul nostru. Deci vă îndemn să vă uitați o dată de două ori pe săptămână la năvala asta de informații, dacă sunteți mai slab de inimă, și atunci doar pe anumite posturi care sunt mai normale la cap, mai firești, mai liniștite, nu acelea care sar în față cu reporterii care, grozav, cutremurător, s-a întâmplat, vai de mine, se va sfârși. Când vedeți asemenea canale de YouTube, de WhatsApp, de orice o fi, care încep cu cutremurător, nucleara, a venit, sfârșitul, nu știu ce, ăstea nu merită să vă uitați așa ceva, ăștia încearcă să vă atragă cât puteți numai să le deschideți, să scoată că are un număr cât mai mare de vizion, de cei care vizionează acolo. Nu, feriți-vă de asemenea prostii, ci mergeți spre oamenii mai normali la cap. Urmăriți oameni mai liniștiți, mai calmi, care cunosc cât de cât istoria, că nu se înspăimântă chiar așa, care știu că au fost de multe sute de ori mai grele decât astea. Și feriți-vă de cei care toată ziua propovăduiți la sfârșitul lumii. Dintre preoți, dintre erari, din ce or fi. Dintre cei care, slavă Domnului, dintre erari nu prea știu să fie. Care propovăduiesc sfârșitul lumii și gata, sfârșitul. Pentru că gândiți-vă, Mântuitorul, atunci când s-a înălțat, ne spune Sfântul Apostol Luca, citiți capitolul 1 din Faptele Apostolilor, când, înainte de înălțare, au mers împreună și prima preocupare, deci el era după înviere, mergea împreună cu apostolii spre locul de unde s-a înălțat și singura și cea mai mare preocupare a apostolilor era când va veni sfârșitul lumii, când va veni împărăția, când va veni din nou. Și Mântuitorul aproape că îi ceartă și spune că nu e al vostru a ști asta, nu asta e important pentru voi, nu cu asta să vă preocupați voi. Și le spune unde trebuie să meargă, ce trebuie să facă. Adică chestia asta mi se pare atât de nebăgată în seamă, deși ar trebui să o luăm ca pe un testament al Mântuitorului, în sensul că sunt ultimele lui cuvinte înainte de înălțare, în care ne spune să nu ne preocupăm de asta, nu asta să ne fie nouă problemă. Ori a ajuns atât de diferită gândirea creștină încât pare că este serios și pe cale creștinul sau preotul care toată ziua nu m-a atenționat de că sfârșitul, pe lângă faptul că Mântuitorul ne spune clar că nu e nostru a ști, că nu știe nimeni în momentul acela. Să nu ne... Și ne spune că ăsta e un semn al diavolului până la urmă, frica asta cu tremurătoare de sfârșit. Feriți-vă de asta, nu vă lăsați prinși de toate acestea. Mântuitorul ne-a spus că și cât de grele, și dacă ar fi sfârșitul, cât de grele vor fi vremurile, Dumnezeu va da cetăți de cealaltă și nu se vor sfârși cetățile credinței lui Israel, adică credinței până când va veni sfârșitul, adică se vor găsi căi de scăpare, va da Dumnezeu cale de scăpare pentru noi. Nu trebuie privit așa ca și cum suntem lăsați în mâna diavolului, suntem lăsați în mâna răului, a forțelor oculte și toți noi. Nu e adevărat. Dumnezeu va și scurta vremurile acelea pentru cei care, pe care iubește. Și pe cine iubește Dumnezeu? Pe cei care se întorc spre El, spre casa Lui și îl caută în casa Lui și se împărtășesc cu El și pe cei care au încredere în El. Nu, eu zic că treaba noastră este să fim cât mai apropiați de Dumnezeu și în rugăciunea noastră personală, dar mai ales de Dumnezeu în comunitate, de Euharistie, de biserică și restul se va îngriji Dumnezeu. Bineînțeles că trebuie să facem și noi uneori eforturi și așa, dar să nu ne înfricoșăm, să nu cădem în spaima aceasta grozavă.
O altă întrebare legată de rugăciunea a noastră cu cei adormiți. Dacă persoana adormită este un prunc, atunci cum e rugăciunea împreună sau o sarcină pierdută? Și atunci e rugăciunea împreună, scriați în iubirea mai tare decât moartea, că sufletul ajung într-o stare temporară până la judecată de apoi. Așa că chiar dacă nu sunt sfinți cei adormiți, dar atât de iubiți, putem spera că se roagă împreună cu noi?
Da, mai ales dacă sunt copii care sunt curați, care nu au niciun păcat, nicio vină, păi dar acei copii sunt înaintea lui Dumnezeu, au o anumită trecere înaintea lui. Și mai ales dacă zicem noi am avut vreo vină pentru că ei au murit înainte de vreme, ori din nepăsarea noastră, ori chiar am avortat, păi a ne ruga pentru ei, a mijloci pentru ei, până la urmă mijlocim pentru noi, pentru că ei n-au nicio vină, dar noi când ne rugăm pentru ei, ne rugăm cumva spre iertare, cum făcea bogatul din iad, care zicea, mete-l pe Lazar să-și moaie mâna în apă și să-mi atingă buzele. De ce? Pentru că nu-i trebuia nimeni să vină altcineva decât bogat, decât Lazar, pentru că față de Lazar se simțea el vinovat. Și noi trebuie să ne raportăm la acești copilași, pentru că noi zicem, poate păcatele noastre, poate greșelile noastre, poate nepăsarea mea, poate faptul că am ridicat, poate că am făcut ceva, a făcut ca acest copil, sau pentru că am trăit în desfrânare înainte și cu nepăsare, sau iată, cine știe, sau cine știe ce boli am avut, sau am luat boli de acestea venerice și iată, din cauza aceea copilul a fost avortat. Și cumva, rugându-te pentru el, te rogi, sau rugându-și și cerându-l împreună rugător, de fapt îi ceri iertare și te împaci cu el. Amintirea acestor copii și rugăciunea pentru ei, până la urmă, e o împăcare cu ei și atât de frumos și atât de liniștit mi se par familiile care fac tot efortul ca un copil să nu moară. Chiar dacă e într-un pericol imens în pântecele mamei, chiar dacă sunt tot felul de boli, chiar dacă și fac eforturi imense ca să-l mențină, să-l țină în viață, nu-l abortează chiar dacă află că are malformații, nu. Și poate copilul să zice că moare mai târziu sau moare imediat după naștere. Mi se pare că așa au câștigat un prieten atât de bun. Păi după ce face efortul ăsta pentru un copilaș, pentru un suflet, Păi sufletul ăla nu se poate să nu te, să nu te să nu se roage pentru tine înaintea tronului Dumnezeu, să nu se bucure de tine. Păi vei avea un aliat când te vei întâlni cu el în împărăția celor, înaintea tronului Dumnezeu. Vei avea un aliat. Cum dacă tu ai avut vreo vină pentru că au pierit acei copii, un fel sau într-altul, ai un fel de judecător prin el și fără să zică nimic, prin faptul că te simți vinovat. Și deci trebuie să te împaci cu acești copii, trebuie să te împaci cu ei, dacă ai avut vreo vină, mai ales dacă ai avortat. Oricum rugăciunea nu strică și oricum iau trecere înainte lui Dumnezeu.
Mulțumim. O altă întrebare. E păcat să asculți rugăciunea de dimineață sau seara în tramvai, în căști, sau e mai bine să zici un psalm în minte?
Dacă nu, e bine și așa, adică decât nimic, de 1000 de ori mai bine decât nimic. Dacă zicând psalm în minte nu prea ții minte acolo, dacă ții minte mai mult la rugăciunea pe care auzi în căști, ascultă în căști. Cum te poți concentra mai bine? Asta se face, asta se face. Poți chiar tu să citești anumiți psalmi și să-i pui la căști, să-i citești în așa fel încât să ții minte la ceea ce zici, dacă trebuie și nevoie. Deci nu trebuie totdeauna să te pliezi după altul care se roagă, care poate zice prea repede. Trebuie să-ți formulezi tu rugăciunea și zici, nu o să poți citi, că e pentru noi, că e intranoi, că e dimineață. Bine, mi registrez eu și să registrezi tu, așa cum știi tu că trebuie să citești cu atenție, atingând anumite cuvinte, apăsând anumite cuvinte. Și atunci ai altceva, tu ești atent la ce zici, decât, pentru că tu însuși ai zis, decât la rugăciunea altuia pe care o auzi. Deci vă îndemn și la asta. Dar decât sunt deloc, mai bine de 1000 de ori să ascultați și așa rugăciunea.
Mulțumim. Părinte, cum putem întări sentimentul de comuniune și apartenență la familia duhovnicească pe care o reprezintă parohie, sentiment care să întărească și puterea rugăciunii comune în timpul Sfintelor Slujbe, în situația în care organizarea unor activități extraliturgice este mai dificilă în diaspora?
Păi asta este, cât vă întâlniți măcar la liturghie, tot e ceva și măcar din când în când, măcar duminica sau eu știu, poate chiar la 2 duminici, la 3, și tot e ceva. Și poți să întărești comuniunea asta pentru că știi că Dumnezeu, iată, s-a descoperit la marile mese, mai mult ca oriunde. S-a descoperit la cina așa de taină, nu? Acolo a vorbit lucruri pe care nu le-a spus niciunde. La mesele, la Simon Leprosul, la atâtea mese mari, la care a stat Mântuitorul, la masa lui Zaheu, ce lucruri taini, ce mari de s-a descoperit. Și că Dumnezeu a primit acolo și pe păcătoși, și pe pariseii, și vame, și desfrânate. Tu să te bucuri să zici, Doamne, uite, aici mă primește sigur și pe mine Dumnezeu. Aici vin și eu, desfrânatul, aici vin și eu, păcătosul, aici vin și eu, vameșul, aici vin și eu, fariseu, care mă dau mare, mă laud, mă mândresc. Și sigur mă primește Dumnezeu, că a primit și acolo. Și cred că așa cumva socotindu-te păcătos, socotindu-te dintre vameși și pe ceilalți, dar poate că ei sunt drepți, dar de tine știi că ești păcătos. Sigur aici mă primește și te simți și te bucuri să fii în comuniune cu ceilalți, că aici mă primește și pe mine Dumnezeu. Eu cred că așa se poate întări comuniunea. Bine, acum sunt și metode practice, cum se cunoască oamenii, cum se rămâne după liturghie, cum se vorbească, că la agapă, că nu știu ce. Asta e o problemă a fiecărei parohii în parte. Cum se... Și a fiecare om în parte, cum face să-și cunoască apropiații din parohie. Dar tu, personal, ca relație cu Dumnezeu și ca să te poți apropia, să vedești de ceilalți și să nu-i judeci, este aceasta, să te socotești pe tine păcătosul care este astfel primit înainte Dumnezeu. Altfel, nu știu cât te primește el de unul singur acolo în rugăciunea ta, dar sigur aici, împreună cu ceilalți, te primește și pe tine păcătosul, că iată, a primit pe toți păcătoși așa.
Cum ne putem ruga pentru atei dacă nu se lasă convertiți? O situație destul de des întâlnită și aici în Cehia.
Ne putem ruga ca Dumnezeu să lumineze întunericul. Ne putem ruga așa cum s-a rugat, povestea părintele Sfântul Paisia Ghioritu, povestea de un ginere care se ruga pentru socrul său, care era departe de Dumnezeu și nepăsător față de cele sfinte. Și ginerele se ruga, nu spunea multe, dar spunea, Doamne, dă-i să nu moară până nu se va pocăi. Te rog să nu moară până nu se va pocăi. Asta era prin anii 70 al secolului trecut. Și ginerele se ocupau cu ceva comerț și s-a dus pe nu știu unde în Grecia și când s-a întors, socrul era mort de o zi și pus și în morgă. Și rece. Și el, cu atâta durere, s-a dus acolo la morgă și a spus: Doamne, te rugați să nu moară fără să se pocăiască. Cum l-ai lăsat? Că a aflat că a murit până praznă, tot așa. Deci nu făcuse nimic, nu se pocăise cu nimic, nu se schimbase cu nimic. Și a înviat, a fost un eveniment mare atunci, a Părintele Paisie a tot spus despre această minune, a înviat acel bătrân, acel socru, și a mai trăit nu știu câte săptămâni, timp în care s-a întors la Dumnezeu și i s-a dat această șansă pentru rugăciunea acelui giner, care a zis: dă-i să nu moară, te rog, te rog. Păi îi place lui Dumnezeu asemenea rugăciune. Uite, face asemenea minuni. Cu atât mai mult, ați văzut cu câtă ușurință Dumnezeu face minuni pentru rugăciune copiilor, a părinților, a prietenilor, când au venit cei patru prieteni cu acel om slăbănog, atâtor părinți, tată sau mamă care s-au rugat pentru copiii lor, de la Iair până la văduva din Ain, de la tatăl copilul lunatic până la atâția și atâția alții. Păi, dacă Dumnezeu se bucură de aceștia care se implică pentru copiilor, pentru oamenii, iată, cu probleme, sigur pe voi care vă rugați nu vă va lăsa, dacă se poate ceva, El va face. Netrecând peste libertatea omului, dar dacă se poate ceva, cu o undă de bine pe care îl face acel om, cu o undă de înțelegere pe care o mai are acel om, se va face o minune și cu acel om. Adică, cred că rugăciunea, nimic altceva, rugăciunea voastră și faptele voastre bune. Adică să faceți fapte bune în numele lui Iisus Hristos. Ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească Tatăl vostru cel din ceruri. Și pentru asta vă îndemn să citiți cartea Părintele Arsenie, Deținutul Zec, nu știu cât. E o carte excepțională despre un om în lagărele comuniste, în lagărele bolșevice din Rusia, un părinte, care era împreună cu mulți alți bolșevici, că bolșevicii se închideau și pe ei înșiși, unii pe alții. Câștigau o grupă de comuniști, închidea pe toți ceilalți. Niște oameni roșii la suflet de ateism, care intrau în pușcărie și care continuau să rămână atei. Și părintele acesta, Arsenie, făcea fapte bune cu o putere și cu o simplitate, indiferent că e credincios sau nu, față de ei, într-o situație limită în care oricine își păzea numai pielea, făcea așa fapte bune încât acei oameni ziceau: Doamne, vreau și eu să cred în Dumnezeu tău, dacă acel Dumnezeu există, eu vreau să cred în El, vreau să cred, învață-mă să cred. Atât de mult erau impresionați de faptele lui bune. Deci cred că asemenea fapte bune, dar nu prea mai sunt oameni care să facă asemenea fapte bune, așa încât vă îndemn să mergeți pe partea aceasta, mai ales a rugăciunii, să facă Dumnezeu ceea ce poate face, iar voi micile și puținele fapte bune pe care le puteți face în continuare, față de El.
Ați spus în seara aceasta, citez, să-i chemăm pe ceilalți la rugăciune chiar dacă ei nu știu. N-am înțeles cum se poate face asta și care va fi rezultatul.
Nu mai știu în ce context am zis. Trebuie să reascultați, nu mai știu. Probabil mă refeream la faptul că atunci când tu, nu la rugăciune, ci în rugăciune, chiar dacă ei nu știu, adică nu se chemăm la rugăciune, se chemăm la rugăciunea noastră în sensul că în rugăciunea noastră se chemăm chiar dacă ei nu știu. Să ne rugăm pentru ei, să-i chemăm împreună rugători. De exemplu, poți să zici: Doamne, pentru rugăciunile maicii mele, mamei mele, ajută-mă aici că sunt într-un necaz mare. Păi nu știe bietă mamă, dar tu o chemi rugăciune chiar dacă ea nu știe. Înțelegeți? În sensul ăsta probabil m-am referit. Nu mai știu, trebuie să ascult atunci ce am zis.
Alte întrebări aici nu mai sunt. Nici pe chat văd că nu mai sunt. Nu știu dacă Andrei... E destul.
Da,
este și destul. Mulțumesc mult. Nici nu știu ce să spun, dacă să vă mai ostenim, dacă să vă mai chemăm. Acum o să ne rugăm, cum am zis, să vă chemăm în rugăciune și poate dă Dumnezeu să ne și... să ne mai întâlnim întâi de toate, în orice fel va fi, cu putință. Să ne și vedem, nu cred că va fi greu, mai ales la primăvară încolo, când avem nădejde că situația se va îmbunătăți, cum a fost și până acum. Văd că deja în avalanșa asta de știri negativiste de multe ori se întâmplă și minuni. Sunt insule așa de nădejde, între care și România acum este, în pofida tuturor așteptărilor, este o insulă de mirare și de nădejde. Da, Dumnezeu, avem...
O insulă de verde, mare de roșu. În sensul că sunt mult ușor
da, în jur. Da, 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 da. Și eu sunt nu doar emoționat și copleșit de bunăvoința Sfinției voastre, ci am înțeles, sau știu, multe lucruri le-am reașezat într-o altă, nu ordine, într-o altă perspectivă. Sperăm să ne folosească tuturor.
Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult că îmi dați șansa să-mi pun și eu în ordine anumite lucruri, pentru că dacă nu ești exact cum un om, dacă nu mergi la facultate, întârzie să citească cărțile care trebuie să le citească, dar așa dacă ești acolo, trebuie să le citești, trebuie să fii atent, trebuie să te gândești. Așa și eu, fiind chemat la întâlnirile acestea, sunt forțat cumva să mă gândesc puțin, să le reașez, să le reînnoiesc toate și și eu mă folosesc, readucându-mi aminte sau punându-mi în ordine anumite lucruri.
Vă urez așa.
Nu o să refuz dacă mă mai chemați.
Româna, mulțumim mult. Vă urăm și noi să vă scăldați, cum a zis Sfinția voastră, să vă scăldați cu mintea într-o inimă tot mai, da, tot mai în unitate. Să ne aștept Dumnezeu pe toți la asta. O să spun rugăciunea de sfârșit, dacă îmi dați voie. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvit, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Săruna, Părinte, vă mulțumesc.
Săruna, noapte bună. Alexandra, la revedere.
Da, super.